Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, u nastavku programa imat ćete prilike da čujete intervju koji je sa našim uvaženim istoričarom Čedomirom Antićem radio naš nekadašnji kolega Zoran Grgurević, sadašnji novinar televizije Herceg iz Trebinja.
Naš gost je doktor Čedomir Antić, kome zahvaljujemo što ste se odazvali na poziv Herceg televizije da budete naš gost.
Čast mi je što imam prvi put priliku da gostujem u televiziji Herceg i eto u ovom lepom našem gradu Trebinju, na samom jugu srpskih zemalja, što imam priliku i čast da govorimo temama koje su, ja mislim, vrlo važne za našu istoriju i za naš narod.
Da su povode za gostovanje, vaše gostovanje u Trebinju. Naime, sinoć je održana svečana akademija dobrovoljaca, udruženja dobrovoljaca, solunskih boraca iz Crne Gore, Srbije, u Hercegovini, u ratovima od 12. do 18. A okosnica je bitka na Klobuku. Kako je vi vidite, s obzirom da je ona u istorijskim okvirima jedno vrijeme bila nekako zamagljena, stavljenu stranu, ova bitka na Klobuku, koja je po ocjenama nekih istoričara ravna Mojkovačkoj bitci?
Bitka na Klobuku ili kako neki kažu na Klobucima, jedna važna i velika bitka u istoriji Prvog rata i uopšte u istoriji srpskog ratovanja za oslobođenje i ujedinjenje. Nevolja je u tome što Prvi svjetski rat je toliko ispunjen velikim bitkama i još većim stradanjima i vojske i naroda, da su mnoge važne bitke i ponekad možda neki bojevi koji su prethodili ili sledili bitkama, su istorijski podcenjeni. Tako da, eto, upravo juče reče jedan od učesnika, jedan od prvih predsjednika i osnivača ovog udruženja dobrovoljaca 1912. i 1918. potomak i poštovalaca, da ako je tačno, a verovatno jeste, ono razmišljanje Nikolaja Velimirovića i kasnije Sedara Janka Vukotića, da je bitka na Mojkovcu u stvari bila ključna za očuvanje srpske vojske i za uopšte izlazak ne samo vojske, već i dela srpskog naroda, jer to je skoro 5% stanovništva, preko Crne Gore i Albanije i dalje, naravno, ka Krfu, ka Solunu, ka Bizerti. Onda je svakako bitka na Klobuku važna, zato što bez nje ne je bila moguća Mojkovačka bitka. Tako da, ta bitka je pokazala još nešto, a to je veliku potrebu da ti srpski krajevi, srpske zemlje rade zajedno. Dakle, srpska i crnogorska vojska imali su zajedničku komandu. Nemoguće je bilo ratovanje crnogorske vojske bez pomoći srpske vojske. Tako je bilo u Prvom i Drugom Balkanskom ratu, tako je bilo u Prvom svjetskom ratu. A na drugoj strani, nemoguće je bilo ratovanje crnogorske vojske bez pomoći Hercegovaca, hercegovačkih ustanika i u suštini svi oni koji su držali do sebe i koji su se bavili nacionalnim radom, a koji nisu se odmetnuli u šumu i pristupili dobrovoljcima, oni su neslavno završili ili tako što su bili pogubljeni brutalno ili tako što su završili u logorima. Tako da, u izvesnoj meri, ta bitka pokazuje i tu nespremnost naroda Bosne i Hercegovine, pre svega srpskog naroda, da se pomire sa aneksijom, okupacijom i sa potrebom Austro-Ugarske da iz anektirane Bosne i Hercegovine izvrši agresiju na Crnu Goru i na Srbiju, što je ona učinila. Danas se zaboravlja da su Hercegovci, Bosanci, pre svega Srbi pravoslavni, dakle tu je reč od 90%, možda i više, ovaj pravoslavnih, da su oni bili ključni za očuvanje srpske vojske u Solunu, jer srpska vojska je od 1914. do 1918. godine mobilisala 707.000 vojnika. To je ogroman broj, s obzirom toga koje Srba ima malo i koliko je stanovništvo Srbije bilo malobrojno. Srbije u to vreme nije integrisala još uvijek ni Makedoniju i Kosovo i Metohiju, bio je neki broj vojnika iz tih krajeva, ali ne, nije bila puna mobilizacija tamo izvršena. Poginuo je ogroman broj, kažu neki 450.000 vojnika. Više od 100.000 je ili zarobljeno ili pobeglo iz vojske. Posebno u tom, pre to povlačenje preko Albanije, koje je bilo neobično i u Rasulu je izvršeno. I to je inače jedinstven slučaj u istoriji jednog naroda, da njegova država se povuče, da napusti svoju teritoriju. Teško da bi mogla srpska vojska da deluje kao samostalni subjekt. Ona je sama bila u okviru savezničke vojske u Solunu, da nije bilo više od 60.000 dobrovoljaca, među njima najmanje 10.000 iz Bosne i Hercegovine. Kad tu dodamo još ove Srbe koji su pre svega iz Hercegovine, iz Dalmacije bili poreklama, došli su iz Amerike, kad dodamo ove dobrovoljce koji su iz zarobljeništva došli, pre svega iz Rusije, to je ogroman broj i to je ogroman doprinos, tako da mi u prvom ratu ne možemo govoriti samo o naporu Srbije i u manjoj meri Crne Gore, koja isto jako postradala, već je to bio napor čitavog srpskog naroda.
Da, da, mi imamo onaj slučaj kod Medove, kada je naletio na minu brod sa dobrovoljcima, kada je stradalo zaista puno Srba.
Mnogo njih, da.
Bitka na Klobuku je koliko sam sinoć shvatio i na ovoj akademiji i odavanju pošte, bila je jedna od značajnih za čuvanje Srba u povlačanju ka Solunu. I to je bila žestoka bitka. Ona se odvijala u vrijeme isto kao i Mojkovačka. Jeste pisali o tome?
Ne. Ja nisam vojni istoričar, ja sam proučavao diplomatsku istoriju, ali obzirom činjenicu da je tema mog doktorata bila Velika Britanija i Srbija u vreme Prvog svjetskog rata, naravno sam morao da se bavim i time, tako da meni je jako drago što ovdje ima istoričari u Crnoj Gori i u Hercegovini koji su zaista uspeli do detalja da zabeleže tok i razvoj bitke na Klobuku. Posebno moram da kažem da ja nisam obratio pažnju na to, ali to je juče prosto izvesno iz svega toga, to je koliko je bilo veliko stradanje starešinskog kadra. Dakle, zaista srpski i crnogorski oficiri su veoma mnogo stradali u tom ratu. Međutim, ovde ova bitka je izuzetna po tom pitanju. Dakle, skoro da je višestruko stradao oficirski kor u odnosu na vojnike kad se posmatraju apsolutni brojevi, dakle kad se posmatra srazmerno,
da,
mnogo više su oficiri stradali. Tako da to je bilo zaista vreme kada prvo veliki broj tih starešina, posebno dobrovoljački, su bili izabrane starešine. Tako da oni su imali obavezu da budu ispred svojih vojnika, a onda svi su bili svesni da se brani sloboda, da se brani budućnost. Tako da to je bio jedan onako konačni boj u suštini. Nažalost, Crna Gora je pala tako kako je pala neslavno. Nije imala, dakle to se često dešavalo u našoj istoriji, da je vojska bila lavova, a na čelu nije bio lav, sad da ne kažem ko je bio.
Da.
Tako da kralj Nikola imao svoje, naravno, račune, on je tako dobar deo svog života nastojao da pomogne stvaranju jedne ujedinjene srpske države, međutim imao neke svoje, naravno, interese i on je u rat ušao sa pola srca i njegova porodica je bila podeljena po pitanju odnosa prema tom ratu. I to je mnogo koštalo Crnu Goru. Mogla je Crna Gora da pošalje deo svojih vojnika isto sa Srbijom. Mislim da ishod bi bio isti. Naravno, Crna Gora bi se ujedinila sa Srbijom. Jedino što mislim da to nje nije srećno izvršeno.
Da, Srbar Janko Vukotić je i rekao ovo, kad je kralj Nikola napustio Crnu Goru, mogao si ostati car Ignjaka, ovako samo pobjegao pod Jerem. Šteta. Vi ste doktorirali na jednoj temi koja je zaista intrigantna. To su odnosi Srbije i Velike Britanije. Kako ih vi vidite, s obzirom da tu ima dosta polemike?
Naravno, srpske elite, pre svega srpski intelektualci, su naravno sumnjičavi prema Velikoj Britaniji i imaju pravo, zato što ako bismo danas posmatrali taj negativan odnos prema Srbiji, srpskom narodu, srpskim zemljama, koji postoji u Evropi, on je zasnovan na britanskom stereotipu, ne na nemačkom. I to je vrlo lukavo urađeno, zato što Nemci su se trudili da ne ispadne da oni vode neku politiku koja ima kontinuitet iz drugog svjetskog rata ili prvog svjetskog rata. Objektivno, oni su samo po pitanju Jugoslavije prekršili neka pravila koje su prihvatili. Dakle, kada se Nemačka ujedinila, granica na Odri i Nisi, pitanje pripadnosti Sudeta, pitanje pripadnosti Alzasa i Lorena, to je sve bio deo jednog pažljivog sporazuma gde je Nemačka prihvatila granice, prihvatila odgovornost, prihvatila obaveze. Kada reći Jugoslavija, ona to nije učinila. I, evo, ako pogledate, ključne ličnosti i ključni potezi izvršeni su strane Nemaca. Nemci su prvi priznali i Sloveniju, i Hrvatsku, i Bosnu i Hercegovinu. Nemci su poslali prvi jedinicu na Kosovo i Metohiju. U vreme pogroma nad Srbima 2004. godine Nemac je bio glavni u KFOR-u. Dakle, to je prosto jedna tradicija. Nemci i Austrijanci drže uglavnom mesta visokih predstavnika, guvernera, i u Bosni i Hercegovini i onog manje utjecajnog koji je do skora postojao i sad ima neka funkcija, ali ona je vrlo prazna na Kosovo i Metohiji. Tako da, to je činjenica, ali Nemci su se trudili da preuzmu od Britanaca i u izvjesnoj meri od Amerikanaca taj stav. Taj stav postoji dugo godina, on je istorijski utvrđen, pokojni, verovatno najveći istoričar 20. veka, Milorad Ekmečić, on je tvrdio da je srbofobija deo rusofobije i da je rukavac tog velikog toka. Rusofobija je naravno nastala kao specifična pojava 30. godine 19. veka. Mnogi naučnici smatraju da je to bio glavni cilj u stvari britanske države, da ratuje sa Rusijom, da prvi svjetski i drugi svjetski rat su u stvari neka vrsta incidenata koji je izvela Nemačka, da je u stvari skrenula Britaniju sa jednog toka kojim je ona htjela da ide, ali nije data prilika. I sticajem okolnosti je postala saveznica prvo Rusije, a potom Sovjetskog saveza. Ali je Srbija tu, nažalost, posebno posle 90. godine uletela kao neka vrsta zamene za Rusiju. Dakle, Rusija se zabavila svojim poslovima, nije bila spremna zaštiti Srbiju. Srbija je naravno štitila delom svoj narod, delom su naše elite štitile možda i neke prevaziđene ideologije, recimo komunizam, recimo jugoslovenstvo, koje nisu više mogle da budu, neću sad ulazim u to da li su ispravni ili ne, nego nisu više mogle da se brane, naravno, i veći narod ne bi mogao da ih brani, a kamoli Srbi. I onda se dogodilo da prosto taj britanski stereotip, srbofobni, pa i rusofobni donekle, prevlada. Tako da vrlo često, kad posmatraju gde je izvor tog negativnog stava, na Balkanu jasno gde je, on je u Hrvatskoj. I to je jedan stav, delom identitetski, delom verska razlika i tako dalje. A u Evropi sve to je Engleska. Međutim, opet trebalo bi reći da ta Britanija je bila saveznik Srbiji i Jugoslaviji, u prvom ratu vjerojatno je najiskreniji.
Najiskreniji, jeste.
Posebno je reč o, kad je reč o narodu, dakle, više od polovine humanitarnih misija su iz Britanije. Najveća humanitarna pomoć stigla iz Britanije. Jeste, ruski car je bio srpski saveznik i pomogao je da Srbija opstane, posebno 1915. godine. Ali prvi put se dogodilo u istoriji nikada više da u Britaniji zaista prevlada jedan potpuno pozitivan stav prema Srbiji. To ne znači da je Britanija postala srbofilna i kad god i čim je stvorena jugoslovenska ta koncepcija sa jugoslovenskim odborom, britanske elite su se odmah predelile za Hrvate u tom odboru. Dakle, to je sad ta neka kulturološka razlika. Međutim, Srbija nije izvukla te pouke. I posle kad je nastala jugoslovenska država, mi nismo gradili nikakvu poseban srpski odnos prema Britaniji. A u drugom ratu, evo, mi dan danas kritikujemo Britaniju da izdala Mihajlovića, a ne shvatamo u stvari da je Sovjetski savez bio ključan. Da je Mihajlović, da nije došla Crvena armija, vjerojatno bi Mihajlović pobedio i onda bi Britanija naravno se dogovorila sa Mihajlovićem. Jer to nije bio u krajnjoj liniji blizak britanskoj vladi.
Jugoslovenska vlada je bila u štabu Mihajlovića naravno, je bilo uvijek neko
i
da
Britanaca i kasnije Amerikanaca. E sad, ono što je posebno povredilo te srpske, da kažem, lojaliste i baštinike ideja ravnogorskih, jeste da je među Britancima se pojavio deo eliti koji je bio prokomunistički nastrojen i koji je taj svoj komunizam ispoljavao tako što se podržavao uspostavljanje komunizma u Jugoslaviji, a ne u Britaniji. Što je jedan licemer je to i paradoks. Međutim, opet kažem, da nije Crvena armija došla na prostor Jugoslavije, pitanje je šta bi bilo i kako bi se stvari dalje razvijali. Svakako da Britaniji nije bilo u interesu da Crvena armija bude što bliže zapadnoj Evropi, naravno. Ona je imala neki svoj program i projekat i uspela je, kad je reč o Titu, dakle da odvoji Broza od Sovjetskog saveza, ali to pitanje da li bi Broz se odvojio, da nije Stalin hteo da ga odvoji od Sovjetskog saveza. Tako da je to složeno. Ono što bih ja rekao danas, kada je reč o Velikoj Britaniji, evo Velika Britanija sad izlazi iz Evropske unije, paradoksalno, kad neko ima negativan odnos prema vama, a videli ste da čak je bila jedna od reklama za Brexit, eto, doći će Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo i Turska, da li nama tu mesto? Britanske elite su htjele da zemlje bivše Jugoslavije što pre uđu u Evropsku uniju, da je Evropska unija postane što labavija, što nestabilnije, jer njima odgovaralo tako. Ono što je dobro, to je britanski narod, odnosno pre svega Englezi, su odlučili protivno volji svojih elita. I to je nešto što mi treba da učimo. Dakle, mi smo parlamentarizam i demokratiju uzeli iz Francuske, iz Belgije, delimično iz Velike Britanije. Posebno u 19. veku naši političari su bili zadivljeni Britancima, Gladstoneom, u manjoj meri naravno drugima. Kasnije, naravno, i Grejom, i Asquithom, ali danas je ovo bila jedna poruka. Dakle, milijarde evra su uložene da Britanija ostane, sve političke stranke osim UKIP-a su podržale ostanak i narod je u broju većem od milion glasova protiv. Ono što mene brine, to je te elite koje su zasnovane demokratije, one sada govore kako je to neki siromašan narod glasao, kao da taj siromašan narod nema pravo da glasa. Pa mi muke imamo s siromašnim narodom, ali to je naš narod, moramo da prihvatimo njegov glas. Možemo ljude da posavetujemo, ako možda znamo, mislimo da znamo više. Ali ne možemo da negiramo taj glas, oni su isto građani. A onda naravno sad ta neka teza da će ponavljati referendum. Ako to urade, onda ne znam kako su imali ikad pravo da grde bilo koga ovde na Balkanu. Prosto isti su ljudi bili ovdje, samo u težim okolnostima. Da.
U pripremi za ovaj razgovor da bi to bio poraz parlamentarizma.
Kako da ne. Upravo ovo je veliko, zato što Britanija nije htjela da uđe u Evropsku ekonomsku zajednicu. Pa je onda ušla tako što su njene elite htjele, a narod nije bio siguran. Pa su te elite htjele da uđu, onda Francuzi nisu dali da uđu. 10 godina su oni molili da uđu, De Gaulle nije dao. Trebalo je De Gaulle da padne s vlasti i čak da umre, pa tek onda da prime Englesku. I Engleska je neprekidno insistirala na tome da ona traži poseban status i dobila ga je. I sad pred ovaj referendum čak je Evropska unija ponudila novi ugovor Britaniji. Dakle, nije bilo onog inačenja, tipa kao kad treba Bosna postane nezavisna, pa onda idu pregovori, pa se dogovorimo oko svega, a onda u jednom trenutku kažu velike sile, pre svega Amerika, kaže, ma ne, nemojte Srbima ništa da dati. Zato što mi je priznamo bez bilo kakvih ustupaka, pa ćemo da vidimo što će biti posle. Pa naravno su onda izazvali građanski rat i sukobe i zločine i sve ostalo. A ovde ne, ovde znači, potpuno je bilo elita, evropska birokratija htela neki sporazum. Međutim, nažalost po Britaniju, ljudi koji vode Britaniju su se zatvorili naravno jedan uski krug vrlo bogatih ljudi, običan narod neće prihvati prvo te potpuno lažne izveštaje o tome kako utiče globalizacija, kako je Evropska unija na privredu Britanije. Oni vide sada da kogod ima novca od Srbije, Kosova pa do Tanzanije, dolazi i kupuje stanove i kuće po Londonu. Mlad čovjek ne može više kupiti stan u Londonu, ni najmanji. Dakle, može bude kako hoćete školovan, možda ima kako hoćete račun u banci, on mora bude bogataš da bi izvojio 1 000 000 funti ili više da kupi mali stan. I sad ljudi to neće. Oni hoće ne da vrate točak istoriju nazad, nego hoće da prosto uspostave državu kako imaju Britanci, kako imaju Poljaci, kako imaju Englezi. I ovo je poruka. E sad, ako ljudi iz britanske vlade ne shvate tu poruku, to će voditi ka velikim sukobima u budućnosti. I ova podela mene je podsjetila na podelu koja je bila u 17. veku, kada je bila revolucija u Britaniji. Dakle, osim Londona, koji se sad promenio značajno, cijela ta podela kao nekad između parlamentaraca i rojalista. Dakle, baš geografija se ne menja za 300 godina.
Drugi povod za poziv vama u našu emisiju je večerašnje predstavljanje Istorija Republike Srpske. Vi ste autor?
Profesor Nenad Hesmanović, nekadašnji dekan Fakulteta političnih nauka u Banja Luci, pre 30 godina rektor Univerziteta u Sarajevu, danas je li profesor emeritus i savjetnik predsjednika Republike Srpske. I ja smo odlučili pre 3 godine da počnemo da pripremamo jednu knjigu. Za nas je to bio naravno vrlo ambiciozan zadatak, ali postala je potreba da Republika Srpska kao ipak država koja nije međunarodno priznata, nije nezavisna, ali je po svim parametrima i kriterijima država koja je svoj suverenitet unela u jednu složenu državnu zajednicu kako je Bosna i Hercegovina, dobije prvi put svoju istoriju. To naravno ne znači da bi mi izdvojili Republiku Srpsku i srpski narod iz srpske nacionalne istorije, naprotiv, oni ostaju tu, ali mi smo Srbi policentričan narod i bilo bi jako loše da u tom našem policentrizmu, da bismo dokazali jedinstvo srpskog naroda, da zaboravimo na to da Republika Srpska već 20 i, evo sad će biti 5 godina u januaru, a možda i više, godina ima potpuno razdvojen politički razvoj, a ima složenu državnu strukturu i živi život u okviru jedne Bosne i Hercegovine, koja je takođe vrlo složena federalno-konfederalna zajednica, i da to bude neka fusnota u istoriji Srbije,
da,
ili srpskog naroda, to ne bi bilo dobro. Sa druge strane, mi smo doživjeli da i u našoj tradiciji i u našoj istoriji periodi iz prošlosti, posebno osmansko ropstvo i bosanska država iz srednjeg veka, da budu oteti naše nacionalne istorije, što nije dobro. Znate, ako u svim izvorima se kaže da je prva bosanska država nastala u okviru Srbije, čak ne srpskih zemalja, nego Srbije, i ako je jasno da sve tradicije bosanske države, posebno kraljevske tradicije, su vezane za srpske tradicije i mi smo žrtve već 100 godina falsifikata neistoričarskih, kao što je ono promisanje u Milama za koje ne postoji nikakav dokaz tvrtka, onda je potreba da se prosto napravi jedna sinteza nacionalne istorije Republike Srpske. Srbi u Srpskoj ostaju Srbi, naravno, niko neće praviti kao Jagoš Jovanović, istoriju Crnogoraca, četvrti Crnogorci Srbi, ali da je to nešto odvojeno, ne naprotiv, samo ime kaže Srpska, ali je naš cilj bio da u jednoj sintezi koja je naučna, koja ima negde oko 120.000 reči, to je negde oko 350 listana sitno kucanih, sa 129 ilustracija, sa 44 novo izrađene karte, sa više od 30 reprodukcija poznatih umetničkih slika, napravimo jednu svečanu istoriju Republike Srpske, koju eto smo, prvo izdanje smo izdali za 20 godina, to je bilo srpsko izdanje, sad ovo dopunjeno srpsko-englesko, dakle u dve kolumne je predstavljen taj tekst sa naravno vrlo bogatom ilustracijom i mi se nadamo da je ovo početak. Dakle, ovo su dva svečana izdanja. Ja bih voleo da napravimo jedno koje će biti pristupačnije građanima, koje će biti u većem tiražu, to bi bilo treće, a onda četvrto, Bože zdravlja, do 25-godišnjice da bude u ogromnom tiražu, da bude u 30-40 hiljada, to bi bilo dobro primjeraka i da bude naravno pristupačno finansijski oko da bi mogla se kupi. Mislim da je to bitan trenutak, zato što ako bi sad pitali nekog stranog diplomata kako se obaveštava o istoriji Srba i istoriji Bosne i Hercegovine, on će uvek reći Noel Malcolm, istorija Bosne. Ta knjiga, nažalost, je pisana vrlo tendenciozno. Ona je zastupena u politiku, u njoj je u potpunosti zapostavljen segment srpske komponente i državnosti u Bosni i Hercegovini. I zaista mislim da je ovo jedan, ja bih rekao, odgovor koji je ponuđen više od 20 godina posle objavljivanja knjige Noela Malcolma. Ono što je dobro u ovoj knjizi, to je što mislim da je dobro strukturirana ta istorija. Dakle, knjiga počinje sa, naravno pojavom čoveka na ovim prostorima. Dakle, ovo je istorija jedne teritorije, a ne jednog naroda. Jer narod srpski, naravno, i kreće se i naše tradicije nisu samo vezane za Bosnu. Dakle, srpski narod u Bosni se i selio i dolazio i sa Kosova i Metohije, iz zapadne Srbije i prelazio iz Hercegovine za oblast Cemberije, Majevice i u oblast Krajine, Bosanske. Ali je potrebno reći prvo nešto o teritoriji. Mi smo pozicionirali Srpsku među priznatim, nepriznatim svetskim državama, među evropskim državama, i teritorijalno, i geografski, i po broju stanovnika, i po istoriji. Predstavili smo ranu istoriju, dakle od starije kamenog doba do, naravno, ulaska ovih krajeva u istorijski svet, dakle u antiku. Potom vreme Rimskog carstva, Vizantije, doseljavanje Srba, prvo Slovena, potom Srba i Hrvata, da bi onda sledili istoriju narodnih država, prvo te rane Bosne koja je bila deo Srbije, potom izdvajanje Bosne iz srpskih zemalja, povratak, odnosno povratak tradicijama srpskim kroz Kraljevinu posle 1377. godine, da bi onda, naravno, jedno vrlo obimno poglavlje bilo posvećeno osmanskom ropstvu i posebno toj srpskoj komponenti koja je često zapostavljena kada je reč o bosanskom pašaluku, kasnije Lajetu, borbama za slobodu i onda konačno, naravno, jedna važan segment koji uvodi u modernu istoriju, u stvari, srpski narod u Bosni i Hercegovini, to je vreme nacionalnih revolucija, mesto Bosni i Hercegovini u vreme i u kontekstu srpske revolucije, Vožda Karadžorđa, potom razvoja državnosti, veliki srpski ustanci, pre svega onaj bosanski, pa potom nevesinska puška, naravno, da bi onda, naravno, važno poglavlje bilo posvećeno aneksiji Bosne i Hercegovine, tom dokazivanju, da li je reč bila o civilizatorskoj misiji ili kolonizaciji, mislim da smo mi jasne dokaze dali u prilog ovog drugog, naravno.
U svakom slučaju,
naravno. To mnoštvo je dokaza, naravno, ali mi smo konsultovali i literaturu, izvore austrijske koji govore drugačije, prosto da pokažemo kakvi su sve stavovi iznošeni u historiografiji međunarodnoj i našoj. Bitan je, naravno, segment, onaj koji će možda strancima biti najzanimljiviji, a to je mesto srpskog nacionalnog pokreta i jugoslovenskog pokreta Bosne i Hercegovine u tim krizama koje su prethodile svetskom ratu. Dve velike krize, jedna od njih i dovela do svetskog rata, su bile ovde. Da bi onda, naravno, pokušali da konstruišemo malo i nastanke tih ideja srpske državnosti. Dakle, ono što je bilo u srednjem veku, to je deo, da kažem, tog glavnog toka srpske državnosti. Od osmanskog vremena u Bosni i Hercegovini se razvija srpska državnost, posebna. I jedna od njih je, naravno, ta nastojanje stvaranja crkveno-školske autonomije, koja je prosto nastajala baš u nekim konturama kako danas postoji Republika Srpska, možda malo šire. Sve probleme tog pokreta, zatim pokušaj izradnje Srba i muslimana, eto, konačno smo pokušali da predstavimo tu priču oko jezika i oko identiteta na prelazu između 19. i 20. veka, da bi važan segment bio ovaj period između dva rata, gde vidimo uzroke kasnijih problema i za vreme drugog rata i genocida i posle drugog svetskog rata kad su Srbi bili većina u Bosni. Kad je reč o genocidu, izvesno je da Srbi i Hrvati do 19. veka nisu imali velike sukobe. Međutim, ne treba zaboraviti da Balkan je periferija Evrope, tako da uvek velike sile svoje probleme izvoze. Zato ne možemo gledati, recimo, Francusku, a da ne razmišljamo o Alžiru, ne možemo govoriti o Britaniji, da ne mislimo o Indiji i o Irskoj. Ne možemo govoriti o Austriji kao idealnoj centralnoevropskoj zemlji koja ima ogroman BDP, koja je ekološka, koja je izvrsna, ako ne pomislimo na Bosnu i Hercegovinu, na Galiciju, na Poljsku, ako ne pomislimo na holokaust, na činjenicu koju recimo sad, recimo visoki predstavnik neće nikada pomenu, će kaže da je u Austriji islam prvo priznat u Evropi, a neće da kaže da je 50% osuđenih ratnih zločinaca nacista bilo iz Austrije, a da su Austrijanci činili 7% stanovništva Trećeg rajha. To neće da kaže, naravno. I neće da kaže, recimo, da u Srbiji islam priznat kao veroispovest 50 godina ranije, 60 godina ranije, 1153. Ali ni ja to ne bih da glorifikujem. Srbija priznala islam kad je Osmansko carstvo priznalo hrišćanstvo. To je vrlo jasno, ali moraju stvari staviti u kontekst. Nije istorija tu da službuje ni Izetbegoviću, ni Dodiku, ni Karadžiću, nego istorija nauka. I ta nauka ima svoje metodologiju, ima svoje mane, ima svoje probleme u odnosu na fiziku i matematiku nesumnjive. Neke stvari se ne mogu dokazati, ali moramo pošteno da priđemo i izvorima i argumentaciji. Dakle, Balkan je bio granica. Taj sukob veliki između religija, posebno unutar hrišćanskog sveta, vodio je ka velikim progonima i pogromima, i samo treba pogledati te velike verske ratove u Francuskoj i u Nemačkoj. Ono što se desilo u Francuskoj i u Nemačkoj u 16. i 17. veku, u vreme Bartolomejske noći, u vreme 30-godišnjeg rata, to se dogodilo uz pomoć velikih sila na prostoru Nezavisne države Hrvatske 1941. godine. I mi ne možemo u odnosima Srba i Hrvata ranije naći tako nešto ako ne vidimo taj čudni spoj. Dakle, prvo tog ekstremizma verskog koji se probudio u Vatikanu i u Evropi, tog demokratizma koji je tek u Jugoslaviji proširio se malo u hrvatskim masama seoskim, činjenica da identitet je vezan za katoličanstvo, činjenica da je katolička crkva prestala da brani Habsburšku monarhiju koja je nestala, da sad je počela da brani neke nacionalizme, i nažalost to je bila jedna pojava koju su doprinili nacisti i fašisti, i genocid iz 41. godine trajno obeleži odnose. Komunistička vlast je kasnije zabetonirala sve to i tamo gde je sprovodila pravdu, nije sprovodila dobro. To je neka blajburška pravda gde su ubijali kogod su našli i sreli i nisu sudili.
Ali to je bilo organizovano i bilo je
zaista... Nažalost.
Evo, danas smo prosali, danas je Vidovdan, danas je obilježeno u Veličanima. To je u Ražanom dolu. Strašno.
Tako je.
I koincidencija je kada uzmemo i kad pratimo taj hrvatski tok i njihove zločine. Oni su svi u ove dane održani.
Naravno, pa znate kako, NDH je osnovana 10. aprila 1941. godine. Trebalo je vremena malo da se konsoliduje. I tačno, u maju su zaokruženi ti rasni zakoni. Oni su duboko verovali da je trenutak početkom juna i krajem juna da završe sa Srbima. Još ih je više podstakao napad na Sovjetski savez. Kao što su Srbi verovali naivno da će Sovjetski savez da pobedi u roku od nekoliko nedelja, tako su i Ustaše verovale da je sad trenutak da završe sa Srbima. Oni su videli Srbe na način na koji su videli Nemci i Jevreje. I to je bilo tako. Nisu imali tehničke mogućnosti baš da završe taj posao kao što su izvršili Nemci sa Jevrima. Pitanje je da li bi i Holokaust uspeo da je postala neka teritorija kakva je prostor od Banije do evo Trebinja naseljene Jevrejima. Da su bile jevrejska sela, stotine njih, da su postali gradovi s jevrejskom većinom, teško da bi to baš tako uspelo. Pa nije uspelo u Varšavskom getu baš da sve unište, a kamoli da je postala neka veća kompaktna teritorija. Tako da, nažalost, do toga je došlo. Tu ima malo krivice, ne za genocid, nego za te loše odnose i u srpskim elitama, zato što, o tome mi pišemo u našoj knjizi, naravno, 1918. godine postala mogućnost da Srbija se proširi na Bosnu i Hercegovinu, na Crnu Goru, na delove Slavonije. Naravno, jasno je zašto su srpske elite htjeli Jugoslaviju. Oni su imali iskustvo sa Bugarskom. S Bugarskom su se Srbi podelili, da su večno ratovali oko Makedonije. Nisu htjeli da ostave da Hrvatska bude zapadna Bugarska i tako dalje, to je jasno, da stalno ima želju da ratuje sa Srbijom, ali mogli su da pre stvaranja Jugoslavije da kažu kakvu će državu. Ne mora ta država bude unitarna, može da bude federacija, može da bude konfederacija, može da bude regionalna. Dakle, nešto malo učinjeno i o tome pišemo u tom međuratnom periodu sa Vrbaskom Banovinom. Dakle, nažalost, Vrbaska Banovina zbog smrti kralja Aleksandra, zbog diktature, krize, vrlo brzo je umro i taj naslednik Bana, Tisi Milosavljevića Lazarević, vrlo brzo je prestao taj razvoj. Inače, da je Vrbaska Banovina se razvijala 20-30 godina, onako se razvijala pod Svetislavom Milosavljevićem, zvanim Tisa, jugoslovenskim, srpskim jugoslovenskim generalom, koji je bio ban, verovatno bi bila stvoren nekakav srpski entitet pre Republike Srpske. Drugi svjetski rat je završio, dakle, pobedom, jeli, komunista, partizana, to je bila pobeda i Srba, u stvari, zato što taj građanski rat je možda prvo završen među Srbima u Bosni, gde su komunisti prevladali. Bilo je ideja, mi o tome pišemo, da Bosna postane autonomna pokrajina u Srbiji. One su napuštene od strane Broza i njegovih pristalica, ali vrlo interesantno za srpsku državnost je upravo razvoj Bosne i Hercegovine od jedne zemlje u kojoj su svi, maltene, koji su vlasti Srbi, do zemlje u kojoj su Srbi preglasani 1992. godine. I to je jedno veliko iskustvo. Iskustvo koje je bilo bitno i za ostatak srpskog naroda u Jugoslaviji i kasnije za nas koji smo ostali u Saveznoj Republici Jugoslaviji u odnosima sa Crnom Gorom.
Da li vi u knjizi tretirate, cijenite li da će Republika Srpska kao država opstati, da li imamo tamo kod Brčkog ostavljeno?
Gotovo 40% knjige posvećeno periodu od 90. do 2016. godine. Posljednji događaj koji mi tu spominjemo su događaju vezani za ovaj kontramiting koji je bio pre dva meseca i za ove pretnje terorističke, odlazak dobrovoljaca u arapski svet. Ja mislim da je Republika Srpska nastala u iznudici. Srbi su bili spremni nekoliko meseci pre stvaranja Republike Srpske da prihvate da nemaju nikakvu autonomiju, samo da Bosna ostane u Jugoslaviji. Što znači da je to tad Izetbegović prihvatio da bi danas vjerojatno Bosna bila nezavisna kao i Crna Gora. A Srbi bi bili podeljeni u Bosni kao što su u Crnoj Gori. Međutim, Izetbegović to nije prihvatio. On imao neku podršku iz Amerike da to ne prihvati. On je vjerojatno žurio, on je već u godinama bio, hteo je da ostvari taj svoj san. Onda on je imao jedan interes koji nama možda danas nije jasan. On nije nacionalni vođa, on je verski vođa. On je hteo radikalizaciju muslimana i to je dobio. Oni su danas, bošnjani su danas znatno radikalniji vernici nego su bili pre 25 godina. Republika Srpska je uspela sa svim greškama, problemima, zločinima koji su se dešavali, koji su Srbi vršili, koji su vršili nad Srbima, ona je uspela da ostvari negde oko 80% svojih državnih i nacionalnih ciljeva. Mi o tome pišemo, analiziramo rad iz Skupštine Republike Srpske u vreme rata i tako dalje. U onim okolnostima međunarodnim ostvaren je maksimum. Bilo je grešaka prilikom pregovora, jedna greška je vezana za Brčko, vi ga pominjete, dakle nije smelo se dozvoliti da to se ostavi za arbitražu. Druga greška koja je vrlo bitna, to je pitanje tih koridora. Dakle, Bošnjacima su ostavljeni koridori svuda, i na more, i na Hercegovinu, i do Save, i do Bihaća. Srbima, nažalost, skoro nigde, znači ostavljen je taj kondominijum u Brčkom. Međutim, kada je reč o ustrojstvu Bosne i Hercegovine i kada je reč o državnosti, može se reći da je gubitak dela Sarajeva, mada Srbima po mom uverenju i po onome što smo mi ovdje analizirali ne bi odgovaralo da je uspostavljen distrikt, pa sve da su Srbi dobili pola distrikta, zato što bi to bila neka vrsta vezivnog tkiva Bosne i Hercegovine. Podela poštenija Sarajeva, da, očigledno tu ima Milošević mnogo krivice, distrikt Brčko takođe, pitanje odricanja od 9 opština Krajine, po mom uverenju, Hrvatskoj je i preplaćeno, posebno je i preplaćena hercegovačkim zemljama ovde od Mostara i tako dalje. U Mostaru je bio jedan deo grada koji je bio srpski, jeli, pre rata. Bošnjacima je dato Sarajevo, dakle za istok Bosne i za koridor, to je sasvim dovoljno. Međutim, nažalost, takvi su bili okolnosti i Srpska je pokazala za ovih 25 godina da bez obzira i na siromaštvo, i na nisku političku kulturu, i na pritiske, i na korupciju, postoji i neka vrsta evo konsenzusa koji je sad možda narušen posle ovog sukoba između vlasti i opozicije i tog pitanja ko je patriota, ko nije i ko će da sarađuje sa Sarajevom i kako i koliko. Postoji taj konsenzus i Srpska je izgubila 64 nadležnosti, ali je uspela u jednom trenutku 2005-2006. godine da povuče crtu i čak da neke nadležnosti i povrati, da se održi. Ono što je bitno, bez obzira na vrlo loše odnose često sa Beogradom, u Beogradu je obično na kraju bi prevladao onaj koji je naklonjen Srpskoj. Tako da, moje mišljenje je da Srpska ima velike šanse da opstane i najveće opasnosti su unutrašnje. Dakle, jedna od opasnosti je loše vođenje ekonomije. Dakle, Srpska mora da konsoliduje ekonomiju, ona ne može da živi na švercu, na izvozu.
Vi ste vrlo aktivan, na dnevno politički.
Trudim se, da.
Komentator ste u Listu Dan, komentator ste
u politici.
Čak sam pročitao negde da i u politici nam zabavnite.
Jeste, napisao sam dugo. Pa ja sam veliki poklonnik popularizacije istorije. Ja sam napisao 4 knjige vezane za popularnu istoriju. Recimo, pisao sam kratku istoriju Srbije. Možda najkraću koju su naši istoričari ikad pisali. Ona donosi istoriju Srbije od 1804. do 2004. pa posle toga do 2008. nismo sad dugo imali izdanje, ali ona prevedena recimo na slovenački, zanimljivo, sad prevodim na engleski i tako, i objavljena u Sloveniji. Onda napisao sam...
U čemu se na razliku je od ove klasične istorije?
Napisana je za ljude koji ne voli istoriju. Dakle, kratka je. Kratka ona ima gotovo novinarski pristup, ne metodološka ona je istorija, naravno, sinteza, ali ima novinarski obim. Da. Dakle, onaj ko može pročita članak u novinama, može pročita poglavlje u toj istoriji. I ja sam u ta prva tri izdanja davao sam segmente iz izvora, da vide kako je to izgledalo u to vreme. Dakle, ako govore se o Garašaninu i Načertaniju, onda ima deo biografije Garašaninovog oca, deo Načertanija. Pa onda ako je reč o kralju Milanu, onda recimo sećanje na kralja Milana razne i tako dalje. Pa deo memoara supruge kralja Milana. Tako da mislim da je to bilo onako, knjiga je svaki kako bi izašla, tako bi u godini dana bila rasprodata. Imala je veliki, vrlo je bila dobro primljena.
To su ovi segmenti koje ste i u Zabavniku objavljivali.
E, u Zabavniku sam pisao nešto drugo, ali sad ću ti to reći. Onda sam objavio jednu knjigu koja se zvala Istorija zabluda, o najvećim zabludama u istoriji. Pa jedan segment bio vezan za Srbiju, pa je bilo to o zlatnim ljuškama i kašikama, pa o tome da li su Srbi demokrate, da li Srbi ubijaju svoje vladare, pa čuvena ona priča o Hitlerovom dnevniku, da, bije nas zlaza. Treća knjiga je bila vezana za zanimljivosti srpske društvene istorije. Zove se 14. vojvoda i 9 baba. Pa tu ima nekoliko...
Naslov intriganta,
da. 14. vojvoda, to je jedan verovatno Hrvat, ali se on tvrdio da je Srbin, iz Zagreba, koji je pomislio sa 40 godina da je Srbin i odlučio da bude srpski kralj. I pošto je bio toliko veliki Srbin da nije hteo da, naravno, obara srpske kraljeve, onda je hteo da bude knez Makedonije, ali on tvrdio da je potomak cara Lazara i lutao je svetom, bio jako lep, visok, lepo govorio na 10 jezika i otišao na kraju u Ameriku, tamo se jako dobro oženio i napravio projekat koji danas je aktuelan, a to je Morava-Vardar kanal. Da. I prekinuo ga je Prisvetski rat, on je inače vrlo bio aktivan, bio je prijatelj sa Teslom i sa Pupinom i kad je umro, vrlo zaboravljen u Nemačkoj, 1940. godine, čerka mu je tamo studirala, on je objavljen nekrolog u Timesu i londonskom i u New York Timesu, gde je pisalo da je on 14. vojvoda od Svetog Save, što naravno ne postoji, što bi značilo da bi on u stvari imao pravo da bude Hercegovina, ne knez Makedonija, ali nije bitno. A devet baba je vezano za jedno verovanje, pošto tu su članci, odnosno poglavlja u toj knjizi 14. vojvoda i devet baba, su vezana za običaje verovanja, načine lečenja, način ishrane naroda, pa onda komunalne tradicije, pa tradicije, recimo, kad je reč o kvalitetu života, kanalizacije, vodovoda u srpskim gradovima, pa onda čak pogledi u budućnost, recimo, srpskih intelektualaca. Ja nisam znao dok se nisam time bavio da je postojao, drama je postojala za milion godina, za milion godina. 1889. godine objavio sin Jovana Ilića, brat od Vojislava Ilića, Dragutin Ilić, da, Dragutin Ilić, ovaj dramu. Šta će biti za milion godina? Pa onda Stojan Novaković je pisao Beograd 2011. godine, 1911. godine. Čak s jedno poglavlje sam posvetio načinima izvršavanja smrtne kazne u Srbiji u 19. veku, što je onako bizarno bilo i meni je bilo mučno da pišem to, ali je, mislim da je značajno da se to...
Kako je izvršavanje kazne?
Pa u prvo vreme, kao u srednje veku, dakle, čak u Beogradu do 1845. godine izvršavano čak lomljenje ruku na točku i nogu, znači, onako, kao u srednje veku, da bi onda bila uvedena smrtna kazna streljanje. I streljalo se na Karaburmi, dakle, veliki broj građana koji je bio u Beogradu imao prilike posjeti nekog na Karaburmi, tamo je živi veliki broj naših sugrađana, to je veliko naselje. Tamo je u to vreme bila jedna padina i tamo je između 10 i 15 godišnji ljudi bilo streljano, obično ubica. Ponekad su to bili, recimo, atentatori Kneza Mihajla su ubijeni tu. I ono što je zanimljivo, skupilo bi se i po 50.000 ljudi to da gleda, što je jako veliki broj, obzirom da je Beograd imao po 30-40.000 stanovnika tada. Da. Jer verovalo se da ako neko dobije, ako neka žena uspe da dobije malo od konopca kojim su bili vezani ti jadnici, za one stubove, da bi ih streljali, jel? Da može, ako to stavi u supu svom suprugu, da će on biti veran, da neće otići nikad. Tako da su ta deca, mali džeparoši, tako kriminalci kao iz Olivera Twista, oni su skakali, čim streljaju, skakali i sekli te konopce da bi prodavali posle. Tako da, to je isto bilo interesantno. A kad je reč o Zabavniku, ja sam, nisam nikad to pretočio u knjigu, a mogao bi jedno godinu, dve, stvarno, kad ne budem imao mnogo posla, da to radim. Meni je to bilo beskreno zanimljivo. Gledao sam, bavio sam se najvećim i najmanjim u istoriju. Pa sam onda, recimo, imao poglavlje najdugovečniji vladar. Sam našao jednog u Africi koji vladao 92 godine. Pa onda najkratkovečniji vladari. Ima jedan francuski kralj vladao 45 minut. Pa onda najduži ratovi. 3,5 veka je trajao jedan između nekih ostrava ovih Britanci koji su pod suverenitetom Britanije i Holandije. Jedno su ga zaustavili. Pa onda, zaboravili su njega već, da. Pa onda, dugoveke dinastije, pa istraživači, recimo drevni, antički, ko je gde putovo, kako. Tako da to bi moglo bude stvarno onako jedno 50-60 tema fenomenalnih.
To je na onom da. Principu vjerovali ili ne.
Da, ovaj vjerovali ili ne, ali sa malo opširnim temama. E sad, naravno, treba vremena, to zahteva. I postoji uvijek mogućnost da neko tu pogreši. Kad radite, recimo, srpsko-britanske odnose, onda se posjetite tome, potrajite 10 godina. Ali ovdje uvijek postoji mogućnost da nađete na neki izvor koji nije dobar. Da. Ako ćete se da proveri, to naravno
o, dobro, čitate ih da. Dobro je, Nikola je objavio vjerat Japanu.
E, to je zablud. Nije. On je poslao 10 oficira da pomognu i čak taj Lekso Sijačić, Aleksandar Lekso Sijačić, on je čak pred bitku, mislim, na Mugdanu, ovo izazvao da. Samuraja na dvoboj i ubio ga.
I ubio ga i to da. Kanđarom.
Da, kanđarom i poklonio mu se čak i admiral Togo. Zbog toga.
To je zaista poznate, vrlo zanimljivo. Crna Gora i njena samostalnost.
Da. Znate kako, ja sam jedan od retkih Srba, posebno, da kažem, među ovim ljudima koji su doktori nauka i koji se bave naukom, koji se zalagao za nezavisnost Srbije. Zato što ja sam smatrao da mi moramo da postavimo neke principe, neka pravila. Ja smatram da u Crnoj Gori Srbija ima samo jedan interes. To su Srbi u Crnoj Gori. Dakle, mi smo pre 100 godina imali 95% stanovnika Crne Gore bili su Srbi. I to po svom izboru. Danas smo došli dotle da ima 34% Srba u Crnoj Gori, s tim što su falsifikovani referendum i navodno ih ima 29%. Srpski jezik i dalje većinski u Crnoj Gori. I šta se događa? Neprekidno se sprovodi asimilatorska politika. Niko u svijetu ne vodi računa što Srbi obespravljeni, što svaki deseti među njima je zaposlen u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, ali Srbija se bavi nekim drugim stvarima, ne brani Srbe tamo. Druga stvar je pitanje kvaliteta državnosti. Dakle, ne možemo mi da prihvatimo da srpska država nestane da bi Crna Gora bila u sastavu zajedničke države sa Srbijom. Po toj logici mi bi mogli da tražimo da i Turska ponovo dođe pa da uspostavi osnovno carstvo. Pa svi smo mi bili u jednoj državi, da smo bili pod Osmanlijama.
Turci i pokazuju, to bi oni hteli, da. Kaže, mi smo vladali 500 godina, mi moramo brinuti o vama.
Tako da naša je greška bila to, mi smo trebali da, kad smo videli da Crna Gora neće da uđe u sastav Srbije, trebali smo da damo neki ugovor o saradnji. Dakle, recimo i danas sa Srpskom, ako ikad se pokaže mogućnost da Srpska bude samostalna, ja bih bio jako oprezan oko toga kako da pravimo zajedničku državu. Jer mi smo već lošim ujedinjenjem od Crne Gore napravili neprijatelje. Pomogli su tu, naravno, nacisti, fašisti, komunisti, da. Kampanje razne, Vatikan, sve to jasno. Znate, i za Crnogorske pravoslavne crkve stoji Vatikan, to je jasno kod nas. Dakle, sva njena nastojanja se međunarodno afirmiše, sva je podržala katoličku crkvu. Posredno ili neposredno. Međutim, ne bi to uspelo.
A nije da je to opasnost Republika Srpska i Srbija?
E, to hoću da kažem. Kad bi recimo sutra došlo do raspada Bosne i Hercegovine, ja verujem da će toga jednog dana doći. I kada bi Srpska dobila svoj deo u Brškom, što mislim da je i red, i kada bi bila uspostavljena država, javili bi se glasovi, i to je potreba, da stvorimo jednu državu. I to je pravo jednog naroda da živi u jednoj državi. Za mene licemerno kad recimo zapadne sile hoće nezavisno Kosovo, onda kažu ali vi nemate pravo da uđete u sastav Albanije. Zašto? Ako su nezavisni, onda valjda mogu i to da uradite.
Vi ste da i sa i Kosova dosta doticali.
Ja imam poseban stav o Kosovu, ali hoću da kažem, samo da završim za ovo. Hoću samo da kažem da ako je neko nezavisan, on ima pravo i da ukine tu svoju nezavisnost. Ne može vi da kažete vi ste nezavisni, vi nemate pravo, imate pravo, naravno. Mi Srbi smo protiv nezavisnog Kosova, to je problem. Ali kad bi Kosovo bilo nezavisno, naravno da onda nije naša stvar, da li će biti deo Albanije ili neće, to je njihova stvar, tako?
Da.
E sad, kad je reč o Srpskoj, ja mislim da bi bilo prirodno da se ujedinimo, ali moramo dobro da razmislimo da to ujedinjenje ne bude posle faktor deobe. Dakle, u Srpskoj sad postoji veliki broj ljudi koji su direktori javnih preduzeća, ministri, poslanici, pomoćnici ministara, predsjednici, bivši predsjednici, imaju kvote neke na ambasadorskim mestima Bosne i Hercegovine, u određenim fondovima imaju upravo. U prvom oduševljenju bi narod spreman sve to da ukine. Onda bi posle 20 godina neko rekao, pa šta to znači, nama neko šalje iz Šapca ljude ovde da vladaju Banja Luku. Znači. I uz dobru propagandu sa strane to bi dovelo do velikog sukoba. Tako da je to loše. Dakle, mi smo u mom uverenju trebali Crnoj Gori da kažemo u redu, nas zanimaju Srbi, imamo neki interes možda da imamo neku flotu zajedničku, možda i ne. Mi mislimo da Srbija mora da ima izlaz na more, kao i Srpska. Bilo bi logično da Crna Gora to omogući, da li hoće tako što nam da teritoriju ili tako što nam omogući neki ekonomski izlaz. Ja mislim da je logično da to bude u Hercegovini.
Da.
Jer sad tu mora da postoji trajna politika. Mi Srbi nemamo trajnu politiku. Evo recimo sad mi gradimo autoput u dogovoru sa Đukanovićem. Zašto? Naš autoput ide na Sjenicu. mi dovodimo čoveka koji se više puta založio za ocepljenje oblasti koju naziva Sandžak i koji je više puta rekao da je Srbija vršila genocid nad Bošnjacima. Dovodimo ga da vodi našu nauku. A ima fakultet bez Zukorlić. A ima fakultet za koje u novinima piše da nema akreditaciju. A bila mu Ružica Đinjić mu je bila u upravnom odboru. Kakva sramota. Znači mi nemamo nikakav nacionalni stav. Ako nemate nacionalni stav, mogu svi da vam rade sve. Dakle, mi se žalimo što u komunizmu nije bilo nacionalnog stava. Evo, nema ga ni sad.
Pa dobro, i vi ste se bavili politikom.
Ja sam, bavio sam se i sad da kažem za Kosovo. Moje uverenje je sledeće. Dakle, ako bi mi hteli da vratimo Kosovo, mi treba da ga vratimo kao deo srpske teritorije, a ne da kažemo mi smo spremni, što su naši političari govorili dugo.
Znam, ali to je nemoguća misija.
Pa to možemo da vidimo. Verovatno su i za Jerusalim govorili da je nemoguća misija, pa evo sad je jevrejski. Pitanje je samo koja je cena i da smo mi spremni tu cenu da platimo.
Da.
Ja sam kao mladić bio vojnik na Kosovu. Ja sećam da sam ja bio dobrovoljno na Kosovu, zato što sam imao mogućnost, naravno, koji svi da nađem vezu i da budem u Kragujevcu. Ali, dakle, da budem na 100 km, ne na 400 od Beograda. Ali ja sam mislio da to ne treba se uradi. Kad sam došao u Gnjilane, ja sam shvatio da sam ja jedan od 20% Srba iz Beograda koji su trebali da budu tu, a nisu. Znači, 80% njih nije došlo. Nego su došli u Beograd, u Kragujevac, tako dalje. Ako mi ne verujemo i ne radimo kao da nam je Kosovo sveta zemlja, ko će nam veruje da je naša sveta zemlja? E sad, po mom uverenju, najgore rešenje je da Kosovo bude formalno u Srbiji, da ono ima nezavisnost. Dakle, za mene je bolje da ga podelimo, a da onda kažemo da nećemo da ga priznamo do kraja.
To je
Dobrić Ćosić govorio. Ovako, mi ćemo na kraju biti prisiljeni da ga priznamo, a nećemo dobiti ništa na Kosovo. Dobit ćemo tu zajednicu opština koja ne vredi ništa.
Postoji li mogućnost podjela?
Postojala je 99. Postojala je 94. Ponuđeno je 92. godine 30% Kosova. To su odbili Milošević i njegovi. Mogli smo poslednji put ozbiljno time da se bavimo 2004. kada je bio pogrom nad Srbima. Međutim, Kuršunice to odbio. Kuršunice i Tadić su sada razmišljali o tome da dobiju neke druge ustupke od Zapada. Kad je reč o podeli, podela se vrši u ovim uslovima jako retko. Dakle, Britanija je podelila Irsku kad je vladala na celom Irskom, a ne kad je izgubila Irsku.
Da.
S tim što Britanija nikad nije izgubila Irsku, nego je dala prvo autonomiju, a potom i nezavisnost delu Irske. Mi u podeli sad možemo dobijemo samo krajeve gde su Srbi 100%, ne možemo dobijemo više gde su Srbi živjeli pre 300 godina. Međutim, ako bi htjeli da vratimo Kosovo, mi moramo prvo da investiramo mnogo na Kosovo. Onda moramo da stvorimo nevladin sektor albanski.
Ma dobro, mi sada investiramo dosta u Kosovo.
Ali mi investiramo u korupciju. Znate, vi imate 20.000 ljudi na Kosovu koji primaju duple plate. Veliki broj njih uopšte ne živi na Kosovu. A onih ostalih, 80.000, žive kao puka sirotinja. Neprekidno naša eparhija skuplja novac za besplatne obroke. Znači, mi loše investiramo. Mi smo investirali na vreme pola milijarde evra godišnje. To ogromna para.
Jeste li mogli nešto da uradite?
Pa i to ako, ja sam...
U političkim vodama.
Ja sam bio član predsjedništva G17+, i mi smo dali taj predlog prvo kantonizacije, a potom i podele Kosova. Taj predlog je na kraju usvojen na Narodnoj skupštini. Nažalost, ja moram da kažem da je naš veliki problem što niko ne veruje u to što govori. Dakle, moja stranka tadašnja je to usvojila. Kad je pravila vladu, to su izbjegli da stave u koalicijni sporazum. Njima je Koštunica dao ekonomski da rade šta hoće, a oni su dali Koštunica da radi oko Kosova šta hoće. Pa onda, kad ta Koštunicina politika nije išla dobro, onda je taj zakon o kantonizaciji donesen, pa ga Koštunica nije sprovodio. A onda je Labus izašao s jednim svojim planom, kome sam ja pomogao da ga on iznedri, ali je o njemu govorio dva dana i potom je zaboravio. Tako da, znate, bez ljudi nema posla, znate, jedan čovjek ne može to da promeni. Nažalost, pokazalo se da smo bili u pravu, tada da mora nešto da se radi. Čekanje je donelo samo štetu. I evo, mi čekamo sad neki treći, četvrti briselski sporazum, će na kraju dovesti do toga da mi priznamo
nezavisnost. Oprostite, li je oponirana, G17+, je velike kritike pretrpila.
Da, nažalost, zbog ekonomije. G17+, je stvorena kao stranka koja će izvršiti ekonomsku reformu i njena ideologija je zasnovana na onom programu koji Dinkić iznao još 97. godine. On je 94. napisao jednu knjigu koja se zvala Ekonomija destrukcije, gde je kritikovao Miloševićevu državu. Kasnije on tu politiku formulisao 97. pa 2002. Da. Pa 2003. smo usvojili tu taj program koji sam ja pisao, ta Evropska Srbija, nezavisna Srbija u Evropskoj uniji. Međutim, oni se nisu toga držali i vrlo brzo su postali populisti. I već 2007. godine Dinkić je napustio sve te programske koncepcije. Na kraju on postao političar koji spremao sa svima da idu u koaliciju. Znači on je išao na kraju u koaliciju sa nekim Gvozdenim Pukom u Kuršumliji. Bio je nacionalista kada je to trebalo, bio je protiv nacije kada je to trebalo. Njega danas mnogi optužuju zato što nije dao te akcije 1000 evra besplatnih. U stvari, to je jedna od najpogrešnijih odluka. Mislim, imate državu koja je dužna u tom trenutku 10 milijardi evra, oko 10 milijardi, sad je dužno 27 milijardi, koji ima propali penzioni fond, propali zdravstveni fond i vi očekujete 5 milijardi evra od privatizacije i umjesto kažete to će biti neka osnova za obnovu zemlje, da ćemo napraviti neku razvojnu banku ili ćemo dati penzionerima, ćemo dati u, ne znam, na štednju u zapadu ili u zdravstvu, on je to počeo da deli kao nacionalni investicioni plan. Pa onda ono što nije bilo u nacionalnom investicionom planu, to je počeo da deli kao da će 1000 evra. Zašto bi dao 1000 evra profesoru univerziteta koji već živi od budžeta? Ajde u redu da to onom ko radi u fabrici, ali šta sad to znači? A imate nerešene probleme. On nije u tome uspeo i nije u tome uspeo srećom, međutim, to što nije uspeo, to mu je uzeto kao otežavajuća okolnost. Znate, Srbija ne bi uspela u 19. veku da nije odškolovala 1600 najboljih svojih studenta na zapadu. Naš najveći problem su ti tako ljudi koji su samonikli političari. Imate ih vi ovde, mi ih u Srbiji imamo isto posebno mnogo, Dinkić je jedan od njih je bio i Koštunica, i Đinđić, i Milošević posebno. Dakle, to su ljudi koji u jednom trenutku ispostavili se da hoće da budu političari. Milošević je bio sve vreme direktor banke, bio direktor u Srbijagasu. I onda odjednom on uspe nešto u partiji i onda misle ako je uspešan u partijskim zakulisnim igrama, da može bude uspešan i u državnoj politici. Nema ideju, nema zavet, nema ideologiju, nema program. Samo postoji njegov veliki talenat. Talenat da opstane u politici, talenat da se snađe, talenat da politički preživi.
Otkud to stalno ta nesloga Srba? Vi ste se bavili tim pitanjima?
Pa vidite, ja sam o tome mnogo razmišljao i čitao sam mnogo knjiga koje se time bave od, naravno, onih poznatih analize naših političara iz 19. veka, recimo poznatog Stojana Novakovića, do ove čuvene Kovačevićeve knjige Dušana Kovačevića 20 podela Srbe na Srbe. Koja je jako dobra, jako zanimljiva. Ako pogledate, proteklih 25 godina mi nemamo velike razlike u ideologiji i programu. Dakle, čak i opozicija koja je bila za privatizaciju, oni neprekidno guraju malo ka socijalizmu, znate, a Milošević opet, koji je kao bio za socijalizam, neprekidno gura ka kapitalizmu, podržava neke oligarke svoje, stvaraju se socijalne razlike, neke privatizacije podržava. Kod nas je problem u stvari u nedostatku elita i nedostatku institucije. I to je posljedica razaranja naše države u 19. i 20. veku. Dakle, da je naša monarhija opstala, da je srpska država opstala, da je kasnije jugoslovenska država opstala, bilo bi mnogo bolje. Ovako, mi smo pretvorili celu državu u partijsku državu. U jednom trenutku se Jugoslavija svela na partiju i na vojsku. Kad su propale partije vojska, ništa od Jugoslavije nije bilo. Tako smo mi sad. Mi smo sad sveli i Srbiju i Srpsku na partije. Dakle, evo, vi čujete ovde isto, ako ovi pobede, propašćete. Ako ovi izgube, propašćemo. Ako ovi... Isto tako i kod nas. Dakle, sutra kad bi Vučića ubili, ja mislim da bi 50% naroda plakalo, ne zbog to što je ubijen jedan čovek, što je razlog za plakanje, nego što je sad upropašena prilika da oni uspeju. Kad je Đinjić ubijen, neki nesrećni čovek je nosio transparent, kaže ubili ste budućnost mog deteta. Pa čekaj čoveče, ako ti ne možeš se pobrinuti za svoje dete u bilo kojoj zemlji u kojoj je mir, kako možeš ti pomogne Zoran Đinjić? Kako god je on je neki znači čudotvorac, svetitelj, šta je on? Dakle, mi moramo da izgradimo ustanove, da izgradimo elitu koja će reći ne. Na izborima se ne odlučuje o tome da li će Srbija biti kraljevina ili republika i da li će Srbija biti velika ili mala. Na izborima se odlučuje o tome kako da se vodi neka mala politika. Velika politika ona se odlučuje na drugi način. Imate ustavotvorne skupštine, imate velike referendume, imate dogovore stranaka. Ne može neko profitira na Kosovo. Pa je to sramoto. Dakle, sad jedno vreme smo mi govorili, je, ne znam, kao parola SPS-a bila, ne znam, stvorili su Srbiju iz tri dela celu. Pa ne bi oni tome uspeli, da narod to nije hteo. Nego Milošević kada je rekao ono niko ne smije da zbije, on je bio uplašen tamo neki narod se skupio, taj narod koji je mogao da ga linčuje, da je rekao nešto drugo, ne bi ga linčovali tamo.
Pa dobro, vi ste bili jedan od vođa studentskih
grada. Isto tako, mogu sam ja da izađem, mogu ja sad izađem pred studenti i da im kažem kao profesor, radite to i to, oni bi, mogu ja da budem nekakav govornik veliki ili neki čudotvorac, oni bi se smijali me. Ali u ono vreme svi su stali iza jedne ideje. Ta ideja nije bila ideja da, ne znam, Srbija uđe u NATO, naravno da nije. Nije bila ideja da Srbija uđe u Evropsku uniju, nije bila to ideja protiv rata. Pa mi smo tada se bunili zbog Krajine. Krajine godinu dana ranije izdana, prodana, izdana 9 krajiških opština. Ovaj vaš kraj ovde je za malo da Trebinje bude osvojeno od strane Hrvata, znači to su bile neke trgovine, prevare. Mi smo kao generacija bili ostrašćeni protiv toga. Milošić je dobio upravo te sledeće godine, dobio novac od Telekoma, to je dogovor je postignut posle Daytona, dobio novac od njih. I mi smo se protiv toga bunili, a mi smo bili ujedinjeni, pošto među nama bilo i ljudi koji su bili bliski Miloševiću, oko toga da ne smije da se falsifikuju izbori. Dakle, ne možete vi da kažete da ste vi takav neki čudotvorac i rodoljub, da možete da falsifikujete volju narodu. Narod kad kaže, to je tako. Pa sad, evo, to upravo smo počeli od toga, dakle, u Britaniji. Pružili ste narodu priliku da odluči. Ne možete vi da kažete, to je, nažalost, sad ću citirati jednog mog poznanika koji je vodio studentske proteste kad sam ih ja vodio, Čedomira Jovanovića, koji nažalost, iako delom vodi poreklo iz Republike Srpske, odnosno iz Bosne i Hercegovine, nažalost je rekao da je Republika Srpska nastala na genocidu i tako dalje, te neke gluposti izdeljivo, kao da je Srebrenica holokaust u boji i tako dalje. Mislim, to je sramotno, nažalost sramotno. I on je rekao nedavno da je Ološ odlučio da Britanija istupi iz Evropske unije. Šta to znači? Dakle, 13 miliona ljudi ili 17 miliona ljudi su Ološ. Pa kakav to čovjek može da kaže? Isti onaj koji je rekao pre 5-6 godina da naša država stvara dobre odnose sa ljudožderima iz Afrike. Dakle, ako je neko crni iz subsaharske Afrike, on ima ljudožder. Dakle, šta hoću da kažem?
Činjenica je da vi volite Britaniju.
Da vam kažem nešto. Ja sam, prvo da vam kažem, moj izbor je bio nešto drugo. Ja sam trebao da se bavim unutrašnjom istorijom, međutim, bilo je poslan samo da se bavim ovim. E sad, možda imate štokholmski sindrom. Bavit ću se Britanijom, ja sam pokušavao da budem đavolov advokat i da razmišljam kako razmišlja Britanac. I znate kako sam, gde sam otišao najdalje u tome? Čitao sam dnevnike Ivana Jovanovića Pižona, pošto Britanci o tome ne pišu. Oni su Pašića jako mrzeli i grdili. Ja sam video da uglavnom kad o Pašiću pišu da je to lična mržnja. I bilo mi je to čudno. Zašto sad oni lično mrze Pašića? Znači, postoje mnogi političari koji su, s kojima su oni u gorim odnosima, ali Pašića lično mrze. Onda Pašićev prijatelj iz stranke, jedno vreme zamenik, Jovan Jovanović Pižona, naš poznati i diplomata, bio jedno vreme i poslanik u Londonu, bio je ministar, bio predsjednik Srpsko-radničke stranke posle rata. On je poslanik u Londonu i sad analizira zašto mrze Pašića i kaže, eto, Britanija nije htjela da uđe u rat, ali kad je ušla u rat, to je zemlja u kojoj elita je povezana sa narodom. I ne može neko bude ministar da ima sina i da kaže sin ne ide u rat. I kaže, danas pola kabineta ide jednom nedeljom da busa grob, da namešta grob svoga sina. Kaže, za to vreme Pašić, prvo što neće da dao ostavku, kaže, svi premijeri, kaže, savjetnički su u nekom trenutku pali tokom rata. On, kaže, se drži do kraja rata. A drugo, kaže, 1917. godine je iste godine udao čerku i oženio sina, javno to proslavio i još objavio u novinama. I kaže, kako oni njega da gledaju?
Da.
I meni je Pašić drag, on je veliki naš političar, potpuno netipičan srpski političar, već spomenuti akademik Milorad Ekmečić, pokojni, nažalost, je rekao, kaže, on je bio talentovan, veliki, kaže, za naše ove lokalne balkanske političare, on je bio kao rupa na putu, do koje oni dođu pa se izviču, ispsuju i onda ga običu. Ne mogu da ga preskoče. Međutim, on je imao tu neku crtu, valjda zato što se kasno oženio i zato što je tako dugo nije imao porodicu, da je obožavao tu svoju decu i nije netačno ono što je rekao za sina, koji inače nije bio kao čovek loš, ali eto, volao je lep život, nije bio sileđe, nije bio nasilnik, volao je lep život, volao je da koristi malo oca u poslovne svrhe i kad su mu zamrli da on trguje šećerom, a on je rekao, pa voli dete slatko.
Kako vi vaspitavate vašu djecu?
Pa, znate šta, moje djece nisu povlašćene, osim što imam posao, što veliki broj mojih kolega, nažalost, nema. Oni žive u dvosobnom stanu, nas četvoro, dobro je, imamo dovoljno, ja nemam automobil, imam kredit za stan, imaću ga do penzije, ne vozim auto, to sam rekao, da, nije srećom, hvala Bogu, u evrima je, e sad ako ovi Britanci su propast evro, možeš ih i zamrzeti, ko zna, ako počne da fluktuira evro.
Ja
sam bliži malo, ali opet kažem, ako propadne evro, vidjet ćemo.
Gospodin Antić, zaista nam bilo prijatno, mislim, i našim gledalcima. Imate li neku poruku za Hercegovce?
Ja sam, eto, imao prvi put priliku da malo duže budem u Trebinju i mogu da vam kažem da sam zadivljen prvo lepotom grada, mada došao sam vjerojatno u najlepšem mjesecu u godini, junu, i zadivljen sam prvo aktivnošću ljudi ovdje. Dakle, ovo nije Beograd, pa sada imate ovdje taj veliki broj nevladinih organizacija, pa uticaj iz inostranstva, pa fondova, pa ministarstava. Dakle, ovdje sam vidio delovanje i udruženja dobrovoljaca iz ratova 1912-1918. godine ili potomaka i poštovalaca i prosvete i ćirilice. Video sam ljude koji su ispunjeni nadom, video sam ljude koji su odani prošlosti i nekako nama, Srbima u Srbiji, Beogradu i Vojvodini, uvijek je dolazila neka snaga iz Hercegovine i ja osjećam, iako više Hercegovina nije tako naseljena kao nekada, da ta snaga i sad postoji ovdje. I ja bih hteo da se prosto vašim gledalcima na tome zahvalim i posebno vašoj televiziji koja radi na tome da taj duh održi.
Hvala vam.
Slušali ste intervju sa našim uvaženim istoričarom Čedomirom Antićem. Tonski snimak preuzeli smo sa zvaničnog YouTube kanala Televizije Herceg.